Á blaðsíðunni er tímaás. 1946. Keflavíkursamningurinn gerður við Bandaríkjastjórn. 1949. Íslendingar eru meðal stofnþjóða Atlantshafsbandalagsins NATO. 1950-52. Fyrsta útfærsla fiskveiðilandhelginnar í fjórar sjómílur og lokun fjarða. 1951. Herlið Bandaríkjamanna kemur til Íslands samkvæmt samningi við ríkisstjórn landsins. 1958. Önnur útfærsla fiskveiðilandhelginnar í 12 sjómílur. 1959. Viðreisnarstjórn Sjálfstæðisflokks og Alþýðuflokks mynduð og situr við völd í 12 ár. 1970. Búrfellsvirkjun og álverið í Straumsvík taka til starfa. 1971. Danir skila fyrstu íslensku handritunum. 1972. Þriðja útfærsla landhelginnar í 50 sjómílur. 1975. Fjórða útfærsla landhelginnar í 200 sjómílur. 1976. Samið landhelgismálið. Bretar hverfa af Íslandsmiðum.